Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Slovenski veleposlanik Franc But papežu Frančišku predal poverilno pismo. Med temami pogovoru tudi morebiten obisk Slovenije.
Vreme včeraj povzročalo kar nekaj težav, ponekod dež že prehaja v sneg. Bodite previdni.
Misionar Pedro Opeka Korošcem. Ohranite vero, ohranite upanje in medsebojno ljubezen.
Na podnebni konferenci v Dubaju tudi ideja o globalni potrojitvi proizvodnje jedrske energije do leta 2050.
Vreme, popoldne dež in sneg, jutri bo jasno in mrzlo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Blaž Lesnik. Štiriletni mandat slovenskega veleposlanika pri Svetem sedežu se je konec julija iztekel Jakobu Štumfu. Nasledil ga je izkušeni politik in diplomat Franc But, nekdanji kmetijski minister, predsednik SLS in dolgoletni veleposlanik, ki je papežu Frančišku danes predal poverilno pismo. Gre za uradno diplomatsko pismo, ki imenuje diplomata za veleposlanika v drugi suvereni državi. Posebej za Radio Ognjišče je But po srečanju s papežem povedal.
Danes zjutraj sem predal akreditive svetemu očetu, papežu Frančišku. Prvotno je bilo mišljeno, da bi akreditive predal že v ponedeljek tega tedna, ampak zaradi bolezni takrat to ni bilo mogoče in ker papež žal ni odpotoval v Dubaj, sem pa jaz dobil priložnost, da akreditive predam danes dopoldan, tako da je bil to en poseben slovesen dogodek. Papež je bil zelo dobre volje, bil je tako izjemno prijeten sogovornik, zelo je se spomnil nazaj svojega obiska v Sloveniji, mnogo let nazaj. Povedal je, da smo Slovence zelo ljubi. Jaz sem mu seveda odgovoril, da ga imamo Slovence zelo radi. Spomnil se svojega obiska takrat davno nazaj, še iz Buenos Airesa, ko je obiskal Škofjo Loko, ko je obiskal Bled, ko je stanoval v Ljubljani in sta, mislim, da z gospodom sedanjim kardinalom dr. Rodetom šla tudi v opero, tako da vse to je se še zelo spomnil in jaz sem mu tudi omenil, da ima tudi moja soproga sorodnike v Argentini in potem je povedal, da je slovenska skupnost v Argentini izjemno povezana in da je izjemno zvesta in ima rada Slovenijo, tako da smo našli takoj nekaj skupnih točk v takem zelo, zelo prijetnem delu pogovora. Kasneje so se pa v približno polurnem pogovoru dotaknila seveda vseh ključnih mednarodnih odprtih zadev, tako vojne v Ukrajini kot tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu. Papež si posod želi in moli in prosi in roti, da se konflikti končajo, da se ljudje pogovarjajo. Skratka, njegova osnovna misel je mir, iskanje poti do drugega in naj utihne orožje. To so njegova osnovna sporočila in pač pravi, da kot sveti oče in kot vrhovni poglavar katoliške cerkve in kot človek, kot humano bitje pravzaprav misli, da je to v tem svetu najpomembnejše, da ljudje pristopajo drug do drugega in da v bistvu na ta način rešujejo konflikte. Dotaknila so se tudi bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in Svetim sedežem. Sveti oče še enkrat ponovo, da mu je Slovenija zelo ljuba in da jo bo z veseljem obiskal takoj, ko bo to mogoče, tako da če bo vse v redu, mogoče bomo res imeli v neki prihodnosti tudi obisk svetega očeta papeža Frančiška v Sloveniji, tako da upamo, da se bo to zgodilo. Skratka, on je temu zelo naklonjen, ampak seveda je treba se skaj poslediti, videti, kako je z datumi, predvsem pa tudi z drugimi obveznostmi in tako da. V bistvu je bil tak prijeten pogovor, dotaknila sem se tudi Zahodnega Balkana. Papež me je vprašal, kako je v Sloveniji z rodnostjo, ali imamo težave s tem ali tako naprej in pač sem mu povedal, da je v Sloveniji sicer veliko veselje do življenja, da bi ga lahko bilo še več in je pač rekel, da je to tudi njegovo sporočilo, da naj se ljudje veselijo življenja in da naj tudi na ta način poskrbijo za to, da bo pravzaprav prihodnost zagotovljena tako starejšim kot mlajšim, ker medgeneracijski dialog je odvisen tudi od tega, koliko mlajši sodeluje s starejšimi in obratno. In pa dotaknila so se tudi vprašanj migracij. Sveti oče je zelo naklonjen temu, da je treba najti ustrezne rešitve za to, da sprejmemo vsakega kot človeka in da najprej vsakem vidimo človeka. Krati pa so se oba strinjala, da je treba mnogo več in mnogo bolj iskreno narediti in delati tudi v Afriki. Te teme so se tudi posvetila in papež je spomnil na to, da je potrebno probleme reševati na način, da pomagaš, da investiraš, da poskušaš najti zaposlitve za ljudi tudi v afriških državah in da na ta način pravzaprav Evropa in Afrika lahko gradita najbolj iskreni, najboljši dialog. Skratka, veliko tem sva odprla, pogovor je bil zelo prijeten, tako da res ena čudovita izkušnja, en res lep dan in en tak požegnan.
Je za Radio Ognjišče v nekoliko daljši izjavi po srečanju s papežem dejal Franc But, ki je sicer 8. slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu. Pred njim so to nalogo opravljali dr. Štefan Faleš, dr. Karel Bonuti, dr. Ludvik Toplak, dr. Ivan Rebernik, Maja Marija Lorenčič-Svetek, Tomaš Kunstel in magister Jakob Štumf. Nadaljujemo z vremenskimi razmerami. Danes bodo posamezne reke v severni in severozahodni Sloveniji poplavljale, drugod po državi pa so možna razlivanja nekaterih rek, opozarja Agencija za okolje, ki je danes obnovila hidrološko oranžno opozorilo za Gorenjsko in Savinjsko regijo. Obilno deževje in veter, ki je pihal v sunkih tudi do 70 km na uro, sta včeraj zajela predvsem severozahodni del Slovenije, Notranjsko in Dolenjsko ter deloma osrednjo Slovenijo. Veter je podiral drevesa in odkrival strehe, poškodovan je bil tudi električni daljnovod, gasilci so morali ponekod iz poplavljenih objektov črpati vodo. Več Maja Morela.
Kot je danes objavila uprava za zaščito in reševanje, so v občinah Luče, Solčava, Bohinj, Brezovica, Dobrepolje, Grosuplje, Ig, Kočevje, Kostel, Logatec, Ribnica, Vrhnika, Velike Lašče, Ajdovščina, Bovec, Cerkno, Tolmin, Bloke, Cerknica, Loška dolina, Pivka in Dravograd zabeležili 53 dogodkov. Zaradi obilnega deževja in močnega vetra je bilo aktiviranih 38 gasilskih enot, ki so odstranjevale podrto drevje z cestišč ter zaščitila odkrita ostrešja stanovanjskih in drugih objektov. S protipoplavnimi vrečami so zaščitili objekte pred vdorom meteorne vode, preusmerjali hudournike, preventivno čistili cestne prepuste in iz nekaterih poplavljenih objektov prečrpali vodo. V naselju Luče v občini Grosuplje je močan veter poškodoval električni daljnovod. Pri tem se je eden izmed drogov zlomil ter začel goreti. Gasilci so do prihoda dežurnega uslužbenca Elektra Ljubljana zaščitili območje. Na Škrabčevem trgu v Ribnici pa je močan veter odnesel pločevinasto streho, ki je poškodovala 5 osebnih vozil. Agencija Republike Slovenije za okolje je napovedala okrepljen južni do jugozahodni veter. Zaradi padavin bodo danes čez dan posamezne reke v severni in severozahodni Sloveniji poplavljale, drugod po državi pa so možna razlivanja nekaterih rek. Pretok Drave na meji z Avstrijo bo čez dan okoli 1000 kubičnih metrov na sekundo, ob tem se lahko na izpostavljenih mestih razlije, opozarja agencija. Arso še napoveduje, da se bo čez dan hladilo, meja sneženja se bo začela spuščati, pozno popoldne in zvečer bo dež marsikje v nižinah prešel v sneg.
Močan veter je včeraj težave povzročil tudi na delu ostrešja cerkve v Ribnici. Župnik Anton Berčan je na Facebook profilu zapisal, da je veter razkril pločevinasto streho na apsidi nad oltarjem. V nevarnosti je bilo celo, da bi začelo zamakati in s tem bi poškodovalo fresko Svete Trojice, ki jo je naslikal slikar Janez Wolf. Gasilci so se danes več ur trudili, da so kljub dežju in vetrovnemu vremenu pokrili sponjavo streho in s tem preprečili, da bi nastala še večja škoda. Hvala vam, gasilci, za vaše delo, ki ni bilo enostavno. Dež in veter sta še oteževala delo. Še enkrat hvala in sveti Florjan naj vas varuje in vam da še veliko moči za vaše požrtvovalno delo. Bog vas blagoslovi, je zapisal župnik Berčan. Tudi južni del Nemčije je sinoči prizadelo močno sneženje, ki se nadaljuje tudi danes, zaradi česar so na minhenskem letališču odpovedali več 100 letov. Močno nočno sneženje v tem delu države je davi ohromilo tudi železniške povezave, v prometu pa je obtičalo na tisoče potnikov. Z minhenskega letališča, ki je drugo najprometnejše letališče v državi, so danes sporočili, da bodo najmanj do poldneva prekinili lete. Odpovedali so približno 320 od 760 za danes načrtovanih letov. Pričakujejo tudi nadaljne zamude.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kriminalisti nad združbo zaradi sumov goljofije in pranja denarja.
V Črni na Koroškem so minuli teden na okrogli mizi opozorili na dolgoletno zanemarjanje hudournikov.
Na avtobusih mestnega prometa v Ljubljani odslej možno plačevanje z bančno kartico, ki pa ne bo omogočala prestopanja.
Šport, Yuki Ito, zmagovalka uvodne tekme nove sezone, Nika Prevc, deseta.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Vipavski hitri cesti je od Sela proti Vogrskem v smeri Italije oviran promet zaradi prometne nesreče, zato tam vozite previdno. Sicer pa je cesta Poljana-Mežica zaprta zaradi plazu. Voznike pa opozarjamo, da ponekod na severu države, tudi ponekod na Štajerskem že sneži. Zato je pomembno, da imajo vozniki v primeru snega na vozišču, predvsem na prelazih in više ležečih cestah, na vozilu nameščene verige, če tako določajo prometni znaki. Sicer pa pozivamo voznike tudi, da v primeru slabše vidljivosti, takšne kot je v teh dneh, na vozilu ne uporabljajo dnevnih luči, pač pa luči ročno prižgejo, da bodo tako bolj vidni in bolj varni, ko se vozijo po cesti. Zaprta je cesta čez prelaz Vršič, prav tako pa je zaradi poplavljenega vozišča zaprta tudi cesta Hrastnik Zidani most pri Suhadolu. Vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite, kar se da lep in miren preostanek dneva. Pa srečno.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Nadaljujemo v Dubaju, kjer poteka 28. podnebna konferenca Združenih narodov. Danes visoki predstavniki držav in mednarodnih organizacij razpravljajo o jedrski energiji in zmanjševanju izpustov metana. Že prvi dan so se uresničile zahteve držav v razvoju, da se zagotovi sredstva za odpravo posledic podnebnih sprememb. Ustanovljen je bil tako sklad pod okriljem Svetovne banke. Več v komentarju novinarja Nejca Krevsa.
Cilji pariškega podnebnega sporazuma so roko na srce precej oddaljeni, kljub temu generalni sekretar Guterres ohranja optimizem in v okviru COP28 meni, da za ukrepanje še vedno ni prepozno, bo moral pa podnebni vrh spremeniti pravila igre. A kdo sploh pravila igre spoštuje? Globalne zaveze postajajo črka na papirju. Namesto omejitve dviga temperature na stopinjo in pol, še naprej drvimo na pot globalnega segrevanja za 2,4 do skoraj 3 stopinje. Vitalni znaki planeta se slabšajo, tako Guterres, ki dodaja, da prav globalno segrevanje ruši proračune, zvišuje cene hrane, zaostruje energetske trge in hrani krizo življenjskih stroškov. Že na lanski konferenci v egiptovskem Sharm el-Sheikhu so se predvsem visoko razvite države in proizvajalke nafte dogovorile o skladu za povračilo škode podnebnih sprememb. Sredstva za sklad, ki ga bo upravljala Svetovna banka, so obljubili Združeni arabski emirati, torej država gostiteljica, poleg nje pa še Evropska unija in Združeno kraljestvo. Slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar je na plenarnem zasedanju poudarila, da je narava naš največji zaveznik v boju proti podnebnim spremembam. Zato je postopno opuščanje fosilnih goriv, potrojitev zmogljivosti obnovljivih virov energije, trajnostni razvoj in podvojitev energetske učinkovitosti ključno za globalni obstanek našega planeta. Spomnila je še na dve naravni katastrofi, ki sta doleteli Slovenijo, lanski požar in letošnje poplave, ter se dotaknila humanitarne in ekološke katastrofe v palestinske enklavi Gazi in Ukrajini. Danes je v Dubaju na mizi predlog 22 držav, vključno Slovenijo, da bi globalno potrojili proizvodnjo jedrske energije do leta 2050. Predlogu nasprotujejo številne nevladne organizacije, ki opozarjajo na varnostna vprašanja jedrske energije in na odlaganje odpadkov. Spomin na katastrofalne posledice jedrske nesreče v Fukušimi leta 2011 je še kako živ. O perečih temah povezanih s podnebno krizo bodo države v Perzijskem zalivu sicer razpravljale vse do 12. decembra.
Izrael je po noči okrepil napade na jugu Gaze, kjer so njegove sile ciljale tarče okoli mesta Khan Yunis. Od včeraj zjutraj je bilo v Gazi ubitih najmanj 240 ljudi. Izraelska vojska je sporočila, da cilja pripadnike palestinskega gibanja Hamas in drugih terorističnih skupin. Od skupno 400 tarč so jih izraelska letala 50 zadela na širšem območju Khan Yunisa. Izraelska vojska je ponoči napadla tudi več ciljev v bližini sirske prestolnice Damask, pri čemer naj bi bila ubita dva terorista, povezana z libanonsko oboroženo skupino Hezbolah. Nočne napade pri Damasku je potrdilo tudi sirsko obrambno ministrstvo.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Apostol smetiščarjev in brezdomcev z Madagaskarja Pedro Opeka se je v četrtek poslovil od rojaku na Koroškem in bo nekaj dni med nami v Sloveniji. Že sinoči so se ga razveselili v Celju, nocoj bo v Velikih Laščah, kjer so njegove korenine. Jutri bo maševal dopoldne v Ljubljani, popoldne v Mariboru in po evangeliju nagovoril zbrane. V ponedeljek zvečer se bo s pričevanjem v Medvodah predstavil širši javnosti. Tone Gorjup.
Pedro Opeka pripada skupnosti lazaristov, zato je sinoči obiskal dom svetega Jožefa v Celju. Večerni maši v romarski cerkvi je sledil pogovorni večer s kulturnim programom. Podoben večer se bo odvijal nocoj v Velikih Laščah, odkudar je njegova mama. Jutri ob 10. uri bo maševal pri frančiškanih na Tromostovju. Neposreden prenos boste lahko spremljali na Radiu Ognjišče. Popoldne ob 15. uri bo imel mašo z nagovorom v Mariborski stolnici. V ponedeljek ob 19. uri bo v športni dvorani Medvode še javno pričevanje misionarja z glasbenimi gosti in predstavitvijo njegovega dela s fotografskimi vložki. Gostitelj Pedra Opeke je koroški duhovnik Jože Kopajnik, zato je šel najprej tja.
Ker mi on povabil, sem prišel z veseljem, da se zahvalim vsem korošcem. Za dar, ki so dali vsem slovenskim misionarjem, vsem.
Osrednje srečanje z misionarjem je bilo sinoči v Celovški stolnici svetega Petra in Pavla. Ob somaševanju Pedra Opeke in koroških duhovnikov je dvojezično mašo daroval škof Jože Markec. Bogoslužje sta s slovenskim in malgaškim petjem obogatila dva zbora. Gosta je na začetku pozdravila Bernarda Fink-Insko in spomnila na skupno usodo begunskih družin v Argentini. Opeka je v pridigi poudaril, da govori v imenu vseh slovenskih misionarjev po svetu, saj dobrotniki z Koroške podpirajo vse, brez izjeme.
Ker ves svet je naš svet. In kjer ste pomagali otrokom, ste pomagali otrokom naše zemlje.
Povedal je tudi, kako je po bolezni, ki ga je doletila 15 let po prihodu na Madagaskar, Božja previdnost pripeljala na obrobje malgaške prestolnice. Ko je na velikanskem smetišču videl otroke, na stotine otrok, ki so brskali po smetih in iskali kaj uporabnega, ga je prevzelo. Tisto noč ni mogel spati. Naslednji dan je šel na smetišče, se predstavil kot duhovnik in ti ljudje so ga sprejeli. Pri njih je Pedro Opeka spoznal, da Bog nikoli ne zapusti ljudi in ostal z njimi. Na tem smetišču je zraslo naselje Akamasua, dobri prijatelj. Smetiščarsko mesto že več kot 4500 hišami ima tudi Koroško vas, saj so zdravi Korošcev doslej zgradili že 550 hiš. Družine, ki niso imele nič, so dobile dom, dobile so dostojanstvo, je povedal Pedro Opeka.
Ohranite vero, ohranite upanje in ohranite medsebojno ljubezen. In to nas bo naredilo bolj srečne vse skupaj. In hvala, hvala v imenu vseh naših otrok, tisoče otrok in njihove mater, njihove očetov, Hvala za vašo pomoč.
Je še dodal apostol smetiščarjev.
Jutri bomo v katoliški cerkvi vstopili v adventni čas in tako v neposredno pripravo na Božič. Gospodovo rojstvo in prazniki, ki mu sledijo, so priložnost za poglobitev vere. Pri tem so nam lahko v pomoč različne spodbude, ki se začenjajo tudi na prvo adventno nedeljo. Petra Stopar.
Beseda advent pomeni prihod. Na prihod našega odrešenika pa se začnemo pripravljati že s tradicionalno izdelavo ali pripravo zunanjega znamenja adventnega venca s štirimi svečami, ki predstavljajo štiri adventne nedelje. Da bi verniki res začutili povezanost z bistvom krščanskega praznika, kljub vrvežu tako imenovanega veselega decembra, se nekateri odločijo tudi za sodelovanje v posebnih adventnih spodbudah in akcijah. Duhovnik in spiritual bogoslovnega semenišča Gregor Celestina spominja na besede evangelista.
Čujte, vaše srce je prelepo, predragoceno, da bi ga prepustil vzgibom tega sveta, ki vas hoče trgati na vse smeri. Čujte in bodite varuhi lepote v vas. In temeljna lepota v vas je Božje življenje, je Kristus, ki vas obiskuje.
Omenimo le nekaj načinov duhovne poglobitve pred Božičem. Pri jezuitih v Ignacijevem domu duhovnosti od 27. novembra do 31. decembra vabijo na udeležbo na adventnih duhovnih vajah v vsakdanjem življenju. Svetopisemska družba je zasnovala akcijo z naslovom Kdo si Jezus? Posebno akcijo za zakonce z naslovom Geneza 23 pa so pripravili v društvu Družina in življenje. Zavod Iskreni je pripravil spodbudo za družine z naslovom Mama, kje so nebesa? Mame, ki pišejo za portal iskreni.net, so poiskale nekaj najbolj izvirnih otroških vprašanj in oblikovale odgovore, ki lahko pomagajo nam in našim otrokom priti bližje k skrivnosti vere. Adventna razmišljanja, molitve in druge spodbude bo v prilogi Podarim ti luč prinašal tednik Družina. Kot že tradicionalno v adventu pa boste lahko adventni spodbudi dnevno prisluhnili tudi v programu Radia Ognjišče.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Murskosoboški kriminalisti in policisti so v četrtek v sklopu večmesečne preiskave opravili 20 hišnih preiskav in pri 15 fizičnih osebah ter 5 pravnih. Med drugim jih sumijo poslovne goljufije, pranja denarja, prometa s prepovedanimi drogami in hudodelskega združevanja. 2 osebi so pridržali, sodnik je zanjo odredil pripor, je danes sporočila policija. Združba naj bi se ukvarjala z odkupi strojev, za katere se je izkazalo, da dejansko niso obstajali. Pri tem naj bi sodeloval tudi uslužbenec finančne ustanove, ki naj bi tej zamolčal, da gre za odkup navideznih predmetov. Ustanavljali naj bi tudi slamnata podjetja, prek katerih naj bi izvajali poslovne goljufije in pranje denarja. Tako naj bi pridobili protipravno premožensko korist v višini več kot 400 tisoč evrov. Ocenjeni znesek v okviru pranja denarja znaša več kot 270 tisoč evrov. V Črni na Koroškem so minuli teden na okrogli mizi opozorili na dolgoletno zanemarjanje hudournikov, visoke stroške obnove po avgustovskih ujmah in poudarili pomen pomoči Evropske unije. Več Maja Morela.
Avgustovska ujma je bila hud pretres tudi za našo stroko in je dodobra razgalila dolgoletno zanemarjanje hudournikov v Sloveniji, je na srečanju poudaril predavatelj na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Jošt Sodnik. Opozoril je, da imajo zdaj številni hudourniki v zaledju aktivne plazove, zato se je reševanja tovrstnih težav potrebno lotiti celovito.
Bi bilo treba, jaz mislim, da se že pošteno zamujemo pri tej stvari, postaviti neko strategijo, kaj so prioritete, kako se lotiti, kako, ne vem, hudurnike v interakciji s cesto rešiti, ki vključujete vodarje, ki vključujete geologe, kako te stvari delati. In to bo tudi tista stvar, ki je jaz trenutno pogrešen, ker trenutno zdaj tako, da pač vsak deležnik rešuje svoje probleme, ne ve pa nihče prav dobro za drugega. In se delajo tudi neumnosti na terenu.
Geologinja Katarina Žibert je izpostavila primere strokovno neustreznih zasutij ob hišah in neurejena kmetijska zemljišča v okolici bivališč.
Opozorila je, da se nekatere občine ne morejo lotiti reševanja problematike plazov, saj so velik finančni zalogaj že raziskave terena, prav tako sanacija.
Stroški so povezani z vrtanjem 80-metrskih vrtin in to si sama občina svojim proračunom ne more zagotoviti tega denarja. Zato se tudi trudimo, da bi take večje plazove dali v reševanje državi, ne občinam. No. Zaenkrat imamo tri take plazove, ampak na terenu se odpira še veliko vprašanj.
Pri sanaciji bodo v pomoč tudi sredstva, ki jih bo Slovenija pridobila iz Solidarnostnega sklada Evropske unije. Pomoč bo znašala skupno 400 milijonov evrov. Predplačilo v višini 100 milijonov evrov pa je bilo odobreno v sredo.
Na avtobusih ljubljanskega potniškega prometa so minuli teden omogočili plačevanje tudi s plačilnimi karticami Visa in Mastercard. Vozovnica, tako kot doslej, stane 1,3 evra, brezplačno prestopanje pa žal še ostaja ugodnost le imetnikov kartice Urbana. Več Meta Potočnik.
Danes naša bančna kartica postaja vozovnica, so partneri poudarili ob predstavitvi novosti, ki je razveselila predvsem občasne uporabnike in turiste. Namestnik direktorja LPP Rok Vihar meni, da s to novostjo povečuje dostopnost javnega potniškega prometa, da je to korak k digitalizaciji, zelenim oblikam prevoza in zmanjševanju ogličnega odtisa.
Mi smo s tem prisluhnili številnim pobudam naših potnikov, občanov in obiskovalcev, ki so z zamenjavo strojne opreme v letošnjem letu na sistemu Urbana že nekako slutili, da bo do tega prišlo in so nas podbujali k temu, dajte uvesti še to novo inovativno rešitev.
Sistem podpira plačevanje s plačilnimi karticami Visa in Mastercard, ne podpira pa kartic Maestro, saj naj bi do konca leta banke vse te kartice zamenjale za Visa ali Mastercard. Ob tem Vihar še opozarja, da je brezplačno prestopanje ugodnost, ki jo nudijo le uporabnikom Urbane.
Prestopanje je ugodnost, ki jo nudimo uporabnikom Urbane. To je bilo tudi v preteklosti, ker že sedaj smo poleg Urbane omogočili tudi plačilo z valu moneto. Plačilo z valu moneto je po sami neki logiki plačila zelo podobno plačilu z kreditno oziroma bančno kartico. Tako da tukaj se ta logika ne spreminja. Imetniki plačilnih kartic plačajo s tem enkratno vožnjo, tako kot je tudi po ceniku in je tudi usklajeno in velja za celoten sistem IRPP na nivoju države. Uporabniki Urbane pa imajo dodatno ugodnost in sicer, da lahko prestopajo v roku 90 minut.
Je še dejal Vihar, ki verjame, da bodo redni potniki še naprej uporabljali kartico ali aplikacijo Urbana, saj omogoča bistveno širši spekter storitev.
Japonka Yuki Ito je po izjemnem finalnem skoku zmagovalka uvodne tekme smučarskih skakavk v norveškem Lillehammerju. Na srednji skakalnici se Slovenke niso najbolje znašle, najboljša med njimi je bila Nika Prevc, ki je v finalu z osmega nazadovala na 10. mesto. Za mesto sta v finalu napredovali najbolj izkušeni slovenski skakavki Nika Križnar in Ema Klinec. Križnar je bila na koncu 13., Klinec pa 14. Med finalistkami je nastopila tudi mlada Ajda Košnjek, ki je v finalu napredovala na 26. mesto. Brez 30-erice je za las ostala Taja Bodlaj na 31. mestu. V Lillehammerju se bodo ta konec tedna na dveh posamičnih tekmah pomerili tudi moški, prvič že danes ob 16. uri in 10 minut, jutri bosta tako tekmi za ženske kot moške na veliki napravi. Američanka Jessica Diggins pa je zmagovalka tekme na 10 km prosto za svetovni pokal v smučarskem teku na Švedskem. Z več kot 20 sekundami naskoka je ugnala Švedini Abo Aderson in Mo Ilar. Slovenki Eva Urevc in Anja Mandel sta zaostali nekoliko več kot 3 minute in končali na 42. oziroma 44. mestu. Slovenska ženska rokometna reprezentanca na četrtkovi uvodni tekmi svetovnega prvenstva na Danskem, Norveškem in Švedskem proti Islandiji ni prikazala kakovostne predstave, a je osvojila načrtovani točki. Danes jo čaka veliko bolj kakovostna Angola. Njun dvoboj na Norveškem se začenja pravkar. Slovenska nogometna reprezentanca pa bo danes dobila tekmeca za Evropsko prvenstvo 2024. Evropska nogometna zveza UEFA bo bo žreb skupin izvedla ob 18. uri v Hamburgu, enem od 10 nemških mest, ki bodo gostila tekme Evropskega prvenstva med 14. junijem in 14. julijem prihodnje leto. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić in njegova zaročenka Ana Marie Goltes pa sta se razveselila prvega otroka. Par je dobil hčerko, dojenčico, pa sta poimenovala Gabriela. Tako sta objavila na Instagramu. Tako Dončić kot njegova zaročenka sta tam objavila fotografijo, na kateri se vidijo dojenčica ter dlani srečnih staršev. Košarkarji Dallas Mavericksa pa so v Severni ameriški ligi NBA po noči izgubili proti Memphisu 94-108. Teksaški so namreč igrali brez prvega zvezdnika Luke Dončića.
Prostovoljni gasilci in gasilke so vedno v pripravljenosti, da nam priskočijo na pomoč. Prav je, da se jih v prazničnih dneh spomnimo in jim vrnemo dobro z dobrim. V Šparu se jim lahko zahvalite z nakupom dobrih piškotov za dobre ljudi in skupaj z nami prispevate k donaciji Gasilski zvezi Slovenije. Vse dobro. Špar.
Zdaj pa še k zapletenemu vremenu. Popoldne bo pretežno oblačno, padavine bodo sprva prehodno oslabele, ponekod tudi ponehale. Proti večeru se bodo ponovno okrepile in zajele vso državo. Dež bo zvečer marsikje prešel v sneg do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Popoldanske temperature bodo po večini od 0 do 3, v južni in jugozahodni Sloveniji pa od 7 do 12 stopinj. Po noči bo še rahlo snežilo, do jutra bodo padavine ponehale, najkasneje v jugovzhodni Sloveniji. Jutranje temperature bodo tako od minus 4 do 2, v alpskih dolinah okoli minus 6, ob morju do 4 stopinje Celzija. Jutri se bo že zjutraj od severozahoda zjasnilo, ponekod po nižinah bo nastala megla. Čez dan bo večinoma jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od minus 2 do 4, ob morju okoli 9 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sprva precej jasno, jutro bo mrzlo in po nižinah megleno, popoldne bo oblačnost naraščala. V torek bo oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah bo deloma deževalo, deloma pa snežilo. In še nekaj temperatur po Sloveniji, izmerjenih ob 15. Kredarica v oblakih sneži minus 5 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 64 km na uro. Listca v oblakih minus 1, Murska Sobota oblačno nič, prav tako Slovenske Konjice, Maribor 1, Celje in Velenje 2, po četrtek 3 stopinje, Novo mesto pretežno oblačno 5, piha severovzhodnik v sunkih do 43 km na uro, Kranj 5, Babno Polje 6, Metlika 7. Idrija 8, Kočevje močno dežuje 8, tudi Gorenja vas 8 stopinj, Bovec in Vrhnika 9, v Bovcu piha zahodnik v sunkih do 42 km na uro, Ilirska Bistrica 11, Ljubljana zmerno oblačno 12 in Koper 15 stopinj o 15, piha južni veter v sunkih do 30 km na uro. Na Vipavski hitri cesti je od Cela proti Vogrskem zaprt prehitevalni pas v smeri proti Italiji zaradi prometne nesreče. Ta pa se je zgodila tudi na Primorski avtocesti pri priključku Unec, kjer je zaprt počasni pas. Na Štajerski avtocesti je pred predorom Ločica zaprt vozni pas proti Mariboru zaradi okvare tovornega vozila. Cesta Poljana-Mežica je zaprta zaradi plazu. Voznike pa seveda opozarjamo, da morate imeti v primeru snega na vozišču, na prelazih in ostalih više ležečih cestah na vozilu nameščene verige. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smolej in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.